Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k samotným správam. Bitcoin nám teda pekne posilnil za posledných 24 hodín a posilňovali nám aj altcoiny. Pokiaľ ide o ten Dogecoin, sľuboval som, že k tomu, čo si poviem, ktorý spravil nejakých 17%, tak v prípade tejto obľúbenej kryptomeny a Elona Muska sa stala taká vec, že burza Coinbase, vôbec najväčšia kryptomenová burza v USA, oznámila plán spustiť futures trading tejto kryptomeny, rovnako ako u kryptomen Litecoin a Bitcoin Cash. Najmä Dogecoin na to reagoval najpozitívnejšie, pretože z týchto troch kryptomien je aktuálne najpopulárnejší a zrejme aj najzaujímavejší kvôli tomu jeho hype a kvôli tomu, že je mnohým sympatický ako ten memecoin. No a Coinbase k tomu dokonca povedala, že pre Dogecoin sa rozhodla z dôvodu, pretože prekročil svoj pôvodný plán, na základe ktorého vznikol len ako vtip a stal sa základným prvkom kryptomenového ekosystému. Tak mi prípadne napíšte do komentárov aj vy, že či vidíte teda Dogecoin ako niečo viac než len memecoin, na ktorom sa dá zjavne celkom slušne zarobiť, keď dobre plánujete a nafazujete ten vstup do toho trhu, ale aj výstup z neho popri tom, ako je hypovaný rôznymi celebritami na čele s Elonom Muskom. Ja čo poznám nejak tú tokenomiku toho Dogecoinu a tak ďalej, tak ja si stále nemyslím, že je to niečo, čo má podobné fundamenty ako napríklad Bitcoin, ale tak proti gustu žiadny disputát, tuším, že som to povedal správne, napíšte do komentárov, čo si vymyslíte ohľadom Dogecoinu ako o niečom, čo Coinbase označuje za základný prvok kryptomenového ekosystému, tak som zvedavý na váš názor. Pokiaľ ide o to, prečo Bitcoin rástol za posledných 24 hodín, priznám sa, že som trochu z toho prekvapený a asi nie som jediný, pretože Bitcoinové ETF-ka aj včera krvácali, ale ak by som mal hľadať možné dôvody, tak by som hľadal zrejme dva. Jeden je možno označiť aj ako dôvod, s ktorým by sa zrejme stotožňovali aj tradery, proste tá cena okolo úrovne 60-61 tisíc dolárov za Bitcoin mohla byť už v porovnaní s tým predošlým maximum a pri zohľadení to tých všetkých fundamentov na trhu dosť atraktívna na to, aby sa proste využil tento prepad na dosť výrazný dokup Bitcoinov, lebo pred týždňom stal 73 800 a v priebehu predošlých 24 hodín ste ho mohli kúpiť aj za cenu pod 61 000, čo je teda okolo 18% zľava voči ATH Bitcoinu spred týždňa a to už je celkom dobrý dip na to, aby sa ho oplatilo dokúpiť. Čiže toto tam mohlo zohrať nejakú tú úlohu, že ten trh to takto vyhodnotil. A ďalšia určite vec, ktorú treba zmieniť, je to, že včera bolo FOMC, guvernéri americkej centrálnej banky mali opäť to stretnutie, Jerome Powell prišiel pred novinárov, ja to detailnejšie popíšem v rubrike Trhy dnes, to druhé video, ktoré dneska vyjde. Ale pointa je, že trh sa po FOMC a po tej tlačovke Pavela ubezpečil v tom, že Fed s veľkou pravdepodobnosťou 12. júna začne znižovať úrokové sadzby a výrazne na to reagoval pozitívne aj akciový trh S&P 500, Nasdaq, Dow, všetky tieto indexy, tie popredné americké, posilňovali aj Bitcoin, na to reagoval potom pozitívne. Bitcoin je radený medzi tie rizikové, relatívne rizikové stále aktíva z pohľadu investorov z Wall Street, môže čerpať zo znižovania rokových sadzieb, podľa mnohých teda analytikov. Čiže to, že sa ako keby trhu tvrdil v tom, že v tom ešte prvom pol roku 24 sa už začne ten proces znižovania rokových sadzieb, aj keď nebude výrazný tento rok, nič také sa neočakáva, tak to mohlo vliať ako keby trochu viac opäť optimizmu aj do toho kryptotrhu. Poďme sa ale pozrieť na tie bitcoinové ETF-ka, tie nevyzerajú tento týždeň až tak dobre. Včera ďalší odliv v celkovom dolárovom vyjadrení 263 miliónov dolárov z bitcoinových ETF. Opäť krvácalo vlastne len Grayscale Bitcoin Trust, z neho odišlo 5971 bitcoinov, čo bolo 387 miliónov dolárov. Aj včera som vysvetľoval, prečo tam tie odlivy z GBTC stále sú. Nechcem to opakovať každé video, lebo už ma prestanete sledovať. Každopádne tie prílivy do ostatných ETF-iek na Bitcoin neboli také výrazné, aby to dokázali prebiť, tak toto trochu zmenším. A tu môžete vidieť vlastne, že do BlackRocku prišlo len 745 bitcoinov, do Fidelity 199 bitcoinov, do Arku 359 bitcoinov, do Bitwise 283 bitcoinov a do Vanex 143 bitcoinov. V konečnom zúčtovaní do tých ostatných ETF-iek prišlo 1910 bitcoinov včera, teda boli naakumulované na základe dopytu teda investorov, ktorí cez tieto ETF-ka takto investovali do Bitcoinu, ale proste ten veľký odliv 5971 Bitcoinov z Grayscale bol nad to a teda v konečnom zúčtovaní minus 4061 Bitcoinov odišlo z Bitcoinových ETF-iek, teda v prepočte tých 387 miliónov dolárov počas včerajšieho obchodného dňa v prípade Bitcoinových ETF. Takže tretí už červený deň v rade, je to vidno teda ešte na tomto grafe, v pondelok minus 154 miliónov, v útorok minus 326 miliónov a včera, pardon, som zle číslo podal, minus 263 miliónov, tých 389 to bol ten Grayscale, ale keď od toho ste teda ale odratali tie prílivy do tých ostatných ETF-iek, tak v konečnom zúčtovaní minus 263 miliónov dolárov v prípade bitcoinových ETF-iek. Takže červený deň už tretí v ráde, uvidíme, či dnes to bude opäť červená, ak áno, tak sa tým napodobní obdobie od 19. do 25. januára, tam boli tiež 4 červené dni v rade, medzi tým bol víkend, preto hovorím o takých dátumoch a cez víkend sa bitcoinové ETF-ka neobchodujú. Takže k tomu toľko, trochu zvláštne teda, že Bitcoin tak výrazne posilnil pri dni, kedy boli z toho ETF-ka na Bitcoin také výraznejšie odlivy. O tých možných dôvodoch som vravel, žiadny iný som nepostrehol, prípadne doplňte do komentárov dole pod videom, čo mohlo podľa vás prispieť k tomu, že teda ten Bitcoin tak výrazne posilnil za posledný deň. Ja by som to asi naozaj pripisoval výhodnej cene Bitcoinu naozaj okolo tej úrovni 61 tisíc dolárov, takmer som podal 61 miliónov, ale na to si ešte asi nejakú tú dekádu budeme musieť počkať a v kombinácii s tým Fedom a FOMC. Poďme ešte ďalej, v rýchlosti len nejaké on-chain data, tentokrát do nich písal CryptoQuant, ďalšia analytická platforma, konštatujú, že napriek tej cenovej korekcii Bitcoinu ešte určite nepočítajú s tým, že bullrun je na konci, skôr vyzerá to tak, že stále by mohlo byť len na začiatku. Uviedli, že podľa on-chain dat aktuálne len 48% investícií do Bitcoinu pochádza od krátkodobých držiteľov Bitcoinu. Je k tomuto doložený aj tento graf, opäť ho zmenším, aby som nezavádzal s tou mojou hlavou. A porovnávali to s predchádzajúcimi cyklami, kde teda v tých predchádzajúcich dvoch finále bullrunov na konci roku 2017 a potom na konci roku 2021 to bolo 92 respektíve 84%, čiže tí krátkodobí držitelia Bitcoinu mali oveľa výraznejší vplyv na cenotvorbe Bitcoinu, než v súčasnosti, kde je to okolo úrovne tých 48%, preto sa domnievajú, že bullrun má ešte veľa priestoru pre ďalší rast. A potom je tu ešte graf, ktorý porovnáva vlastne ziskovosť Bitcoinu, aby som to povedal správne, ide o index zisku a strat, ktorý je stále mimo zóny trhového vrcholu, ktorý je zobrazený červenou farbou na tom grafe, to je tam úplne hore, hádam to na monitore, dobre vidíte, je tam taká bledučko červená oblasť. No a súčasne je nad ročným pohyblivým priemerom indexu, čo je zase trošku zvláštne, ako keby tá cena Bitcoinu trochu predbiehala ten bežný cyklus z tých predchádzajúcich bullrunov. Tá ziskovosť je teda vyššie, než by aktuálne mala byť. Na tom grafe je vidno takú tú krivku, ktorá ide ako také vlnky a podľa nej, keby bol Bitcoin aj nižšie, bolo by to prirodzené v porovnaní s predošlými rastovými cyklami. Čiže javne teraz Bitcoin rastie ako keby takým rýchlejším tempom, než v minulosti. Napríklad aj prvýkrát sa stalo, že prekonal cenu predošlého maxima ešte pred halvingom, to som viackrát už vravel v predchádzajúcich dňoch. No ale stále teda nie je ešte v porovnaní s tými predchádzajúcimi cyklami tento index, ktorý porovnáva ziskovosť a stratovosť v tej červenej fáze, čo tiež teda naznačuje, že ešte má pomerne veľa priestoru Bitcoin pre ďalší rast v rámci tohto rastového cyklu, ktorý, ja opakujem, ja si to stále myslím, je odlišný od tých predchádzajúcich cyklov, pretože tu máme toho nového hráča Bitcoinovej ETF-ka, čiže podľa mňa tá ten charakter toho bullrunu môže byť úplne iný ako v tých predchádzajúcich cykloch. Môžem sa samozrejme mýliť, je to len môj názor, ale tie ETF-ka tu predtým neboli, takže myslím si, že je dôležité tam proste toho ďalšieho hráča dohodiť a počte teda s trochu inými premennými než v minulosti. Poďme teraz k tomu, na čo by som, keby som si mal tipnúť, by som tipoval, že Ethereum cena bude reagovať negatívne, ale zjavne to má teraz tak povedať trochu na haku, ide o Ethereum v súvislosti s definíciou cenného papiera. Ethereum stúplo o teda tých vyše 11% za posledných 24 hodín. Avšak portál Fortune uverejnil správu, v ktorej tvrdí, že Americká komisia pre cenné papiere a burzu, teda SEC, vydala súdne predvolania viacerým firmám ohľadom Etherea, ktorých cieľom je označenie kryptomeny Ethereum za cenný papier, securities. Vyšetrovanie SEC týkajúce sa Ethereum Foundation by malo poskytnúť komisii právomoc definovať túto kryptomenu, teda ako cenný papier. A dôležité je poznamenať, že aj Ethereum Foundation potvrdila prostredníctvom platformy GitHub túto informáciu, naznačila, že môže byť predmetom vyšetrovania zo strany štátnej autority. A vyzerá to tak, že v SEC dospeli k záveru, že po prechode Ethereum na Proof of Stake konsenzus z Proof of Work konsenzu naozaj ide o cenný papier. Gary Gensler, šéf SEC, v roku 2018 povedal, že Bitcoin a Ethereum nie sú cenné papiere. Na Bitcoin odtedy názor nezmenil, čiže nepovažuje ho za cenný papier, ale Ethereum zdá sa potom, ako prešlo na Proof of Stake konsenzus, aj v očiach Garyho Genslera zrejme cenným papierom bude. Toto všetko samozrejme môže výrazne ovplyvniť obchodovanie Etherea ako nejakého digitálneho aktíva na amerických burzách, amerických trhoch, ak by SEC dokázala pretlačiť tento názor a tento záver, že naozaj ide o ceny papier, mohlo by to potenciálne ešte viac ohroziť schválenie spotového Ethereum ETF. Zároveň, ak by SEC začala vnímať Ethereum ako cenný papier, môže to ešte viac komplikovať vzťahy s CFTC, to je Americká komisia pre komoditné futures, a viac ešte zväčšiť tú nejednoznačnosť v tom, ako sa majú kryptomeny v Spojených štátoch regulovať, pretože CFTC má na to dosť odlišné názory než SEC, a CFTC je toho názoru, že Ethereum je skôr komodita, rovnako ako Bitcoin, kým SEC zjavne teraz dospieva k názoru, že Ethereum je cenný papier. Takže toto bude ešte dosť zaujímavé. Ohrozuje to s veľkou pravdepodobnosťou aj možnosť schválenia Ethereum ako Ethereum ETF konkrétne, kde sa má teda rozhodnúť do záveru maja, do 23. maja musí padnúť rozhodnutie v prípade žiadosti VANEK. Som zvedavý ešte, ako na to budú reagovať. Dodatočne aj analytici Bloombergu, tí už znižujú pravdepodobnosť schválenia Ethereum ETF na nejakých 35%, predtým to odhadovali na 70% ešte 2-3 mesiace dozadu. Tak uvidíme po týchto najnovších správach, že či to zmení tie ich prognozy. Ešte by som možno zmienil v súvislosti s tým spoločnosť Prometheum, ktorá oznámila vo februári svoj plán ponúknuť inštitucionálne služby úschovy Ethereum, čiže chcú byť ako nejaký custodian pre kryptomenu Ethereum. Táto spoločnosť získala povolenie od amerických finančných regulátorov a môže vystupovať ako špeciálny makler pre cenné papiere digitálnych aktív, ale táto skutočnosť ešte viac tlačí na SEC, aby sa dospelo k takým tým jednoznačnejším reguláciám alebo jednoznačnejším pokynom, ako spravovať to Ethereum, že čo to vlastne je. Tak teda uvidíme naozaj, ako toto v súvislosti s Ethereum dopadne, že či Ethereum napokon bude definované ako komodita, alebo to bude skôr čím ďalej tým viac označované ako cenný papier, a tým sa môže úplne zmeniť spôsob toho, ako vôbec bude možné Ethereum obchodovať. A v prípade, že by sa takéto niečo v prípade Ethereum presadilo, hovoríme stále o americkej legislatíve, že by to bol cenný papier, tak tým pádom by to zrejme ovplyvnilo veľmi veľa podobných kryptomien, ktoré sú na rovnakých konsenzoch, minimálne proof of stake, že by mohli byť vnímané podobne. Poďme ešte k dvom zvyšným správam. Len v rýchlosti Steve Wozniak, spoluzakladateľ Apple, bývalá pravá ruka, teda legendárneho Steve'a Jobsa, vyhral súdny spor s YouTubeom a so spoločnosťou Google, pod ktorú teda YouTube patrí, respektíve ešte lepšie povedané Alphabet, lebo pod Alphabet patrí Google. Ohľadom toho, že Steve Wozniak bol znepokojený z toho, ako jeho tvár a jeho meno bolo zneužité v rámci rôznych podvodných videí uverejnených na YouTube v roku 2020, kedy skrz nejaké tie deepfake videá s ním boli propagované podvodné schémy, ktoré teda sľubovali ľuďom, že im Steve Wozniak pošle Bitcoin výmenou za pol Bitcoinu, alebo teda, že im pošle dva Bitcoiny, keď im niekto pošle jeden Bitcoin, a proste na tento spôsob čistý podvod. Ale YouTube moc proti tomu nezasahovala, tie videá stiahoval veľmi pomaly z YouTube, a to Steve'a Wozniaka, ale aj ďalších ľudí, ktorí boli takto zneužití, Bill Gates, Elon Musk, Michael Dell, viedlo k tomu teda, že zažalovali YouTube, no a teraz Steve Wozniak vyhral súdny spor proti YouTube v tom kontexte, že mu dal za pravdu, že YouTube nemôže sa odvolávať na nejaké zákony, že on teda ako nejaká taká platforma, ktorá umožňuje uploady videí komukoľvek, nedokáže, alebo teda mala by byť chránená proti takýmto žalobám, lebo to nedokáže nejak moc výraznejšie ovplyvniť. V tom celkovom súhrne nie som právnik ani odborník na americké právo, ale mám trochu obavy z toho, aby toto nevedlo k tomu, že teda YouTube začne nejak výraznejšie regulovať všetko spojené s kryptomenami na tejto platforme. Ono by možno bolo aj fajn, keby to bolo regulované, ale tak trochu mám obavy, aby to neovplyvnilo aj môj job, aby náhodou YouTube nepristúpili k nejakému takému radikálnemu riešeniu, že všetko, čo súvisí s kryptomenami, bude zakázané, ale hádam to až do takejto katastrofickej verzie alebo finále nepovedie. Takže uvidíme. Pre Steve'a Wozniaka samozrejme veľký úspech a je to jasný odkaz pre YouTube, že musí dbať viac na to, aby teda obsah a tie falošné videá, ktoré sa objavujú na tejto sociálnej sieti, boli čím viac alebo teda eliminované, alebo teda, no, aby bolo znemožnené tomu, že sa budú vôbec takéto videá na YouTube zobrazovať. Poďme ešte do finále ku tomu Cardano stablecoinu, ktorý som zmieňoval, tuším, že to bolo tento týždeň, USDM. Mnohí v Cardano komunite sa tomu tešili a hlavne ste ma upozornili, že ten stablecoin je vraj spravený teda tak, aby nebol cenzurovateľný. Napriek tomu, že je to stablecoin, ktorý je priamo krytý dolarovými teda aktívami v banke od spoločnosti alebo skrz spoločnosť Mehen. A ja k tomu mám ale také trochu kritickejšie konštatovanie, ono totiž hovoriť o tomto stablecoine, že na rozdiel od Tetheru či USDC nie je cenzurovateľný, tak akože dobre. To znamená, že nedajú sa zmraziť alebo zastaviť teda transakcie v rámci toho Cardano blockchainu, ktorý umožňuje teda to, že takýto stablecoin na tom Cardane funguje. Lenže keďže je to centralizovaný emitent a nie je to algoritmický stablecoin, to znamená, že tá spoločnosť, tá Mehen, má niekde tie americké doláre v tej banke a proste ak príde nejaký regulátor, ak príde FBI, ak príde ministerstvo spravodlivosti a povie, pozrite sa cez ten stablecoin, sa deje nejaká nekalá činnosť, financuje sa cez to terorizmus, alebo proste predávajú sa drogoví dealeri, používajú ten stablecoin a oni im povedia, pozrite, toto sú tie transakcie, ktoré sú, že problémové, chceme ich zmraziť, chceme zmraziť tieto stablecoiny. A oni im povedia, to sa nedá, lebo to na Cardano blockchaine proste takto nefunguje, my ich zmraziť nevieme. Tak čo oni potom povedia, tak typek z FBI si povie, dobre, tak dovi, nedá sa s tým nič spraviť, tak kľudne teda v tom pokračujte. No ja si myslím, že nie. V takom prípade čo oni môžu spraviť? Oni môžu zmraziť tie doláre v tej banke, ktorým je ten stablecoin krytý. No a čo sa potom stane? Dôjde, ak by to bolo vo väčšej čiastke minimálne, k depegu toho stablecoinu a potom ten stablecoin USDM už nebude mať hodnotu 1 dolára, ale môže mať hodnotu len 90 centov. A to nemusí byť tak, že by zmrazili 10%. Ten trh môže na to reagovať, aj keby zmrazili stotinu percenta, len by sa tá informácia dostala von a začali by vznikať obavy, tak ten depek tam môže byť výrazný. Proste ten trh stratí dôveru v ten stablecoin. Takže ja by som bol opatrný pri takýchto záveroch, že sa tu nedá, že proste sa nedá, no nedá sa on cenzurovať, je to pravda. Ale mne záleží na tom, aby ten stablecoin bol naozaj stablecoinom, aby držal tú hodnotu voči tomu americkému doláru. A dokonca by som povedal, že OK, keď je to centralizovaný emitent, ako je Tether, ako je USDC, tak radšej nech spolupracujú s tými regulátormi. A keď je tam podozrivá transakcia, tak nech to zmrazia, nech sa to vyšetrí. Ono sa to bude týkať promile prípadov a ostatní majú tú istotu, že OK, dobre, tak ja verím tej firme napríklad Circle, že tie podkladové aktíva sú pekne v tej banke, sú bezpečné a ja môžem ten stablecoin držať, nemusím sa vrácať späť do fiatu a viem, že teda tá hodnota bude jednak jednej. Ale mne nezmrazia tie aktíva, zmrazia iba tie podozrivé. Čiže dokonca keď ide o takýchto centralizovaných emitentov stablecoinov, tak by som bol skôr za to, nech sa to proste rieši naozaj v súlade so zákonom a nech sa dajú cenzurovať podozrivé transakcie. Hovoríme stále o stablecoine, nehovoríme o bitcoine, lebo vy nedržíte bitcoin kvôli tomu, že je pegovaný k americkému doláru. ale v prípade stablecoinov, no keď už to má byť kryté tým dolárom, tak nech je to kryté naozaj. A nech tam nie sú takéto rizika. Čiže, pardon, ja sa ospravedlňujem, ja viem, že je to super, že máme prvý fiat tom beknutý, fyzický stablecoin na Cardane. Ja viem, že sa to z toho fanúšikovia Cardana tešia, ale nechcel by som, alebo možno to vnímate inak, ale nechcel by som to teraz takto vyzdvihovať do nebies kvôli tomu, že sa to nedá cenzurovať, lebo ono v konečnom dôsledku to môže byť ešte väčší problém podľa mňa pre ten stablecoin, ako keď by sa to cenzurovať vôbec dalo. Díky, že ste tu boli, tak som zvedavý, čo na to poviete. A vidíme sa opäť zajtra. Zajtra je piatok, že? Pri posledných kryptoraniakách tohto týždňa. Pekný deň. A pozrite si rubriku 3 dnes, veď bolo FOMC, bol Fed. Poviem vám opäť novinky z globálnych trhov.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.